SBS Radio.
2% lamang ng populasyon ng Australia ang nagpapakilala bilang Hindu. Subalit ang reliyon ang isa sa mga pinakamabilis na lumalaki sa bansa. Ngayon, ang Australia ay mayroong 20 beses na karaming Hindu kumpara noong 30 taong nakalipas. Paano natutugunan ng komunidad ang ganoong paglaki ng bilang? Narito ang ulat ni A.B. O'Brien na isinalin sa wikang Filipino.
So I shall take care of you as my lawfully wedded wife.
Ito ay maaring may mga kulay at tradisyon ng isang kasal ng mga Hindu. Subalit ang seremonya ng kasal sa bakura ng 2 kabataang Nepalese-Australian ay mas maliit kaysa sa tipikal na seremonya. Ang karamihan ay nagpapatuloy ng matagal at umaakit ng libu-libong bisita.
I'm growing in love, respect and understanding for each other.
Nag-aalok ang paring Hindu na si Narayan Bhatt ng mas maliit na serbisyo sa pansamantalang templo sa likod ng kanyang tahanan sa kanluran ng Sydney. Sinabi niya ito ay isang alternatibo para roon sa mga miyembro ng komunidad na hindi makayanang gumastos ng mas malaking pagdiriwang. Sinabi pa niya ito ay nakakaluwag din sa patuloy na dami ng pagpapakasal sa mga templo.
Temples are fully booked. Demands are growing. People are growing. And generally, Sydney is growing. And Australia is growing.
Ang Hinduism ay ngayon panglimang pinakamalaking reliyon sa Australia. Habang ito ay kumakatawan sa 2.1% lamang ng populasyon, sinabi ng demographer na si Mark McCrindle, ito ay lumalago ng mabilis na dami.
30 years ago, the top countries of migration were all European countries plus New Zealand. Today, you've got China, India and Vietnam, all in those top 5 countries of Australians born overseas. And so that's been the massive change. And over that same period of time, we've seen the numbers of Hindus go from about 20,000 or so to 440,000 currently. And so it's really followed those migration patterns as we've shifted our focus and our migration from Europe to Asia.
Sa nakalipas na 5 taon, ang bilang ng mga Australiano na tinuturing ang sarili bilang Kristiyano ay bumaba ng 7%. Habang ang mga nagsasabing wala silang reliyon ay halos 50%ng dumagdag. Mayroong 27%ng pagdami ng mga Islam at ang mga Budismo ay lumago ng 7%. Subalit sa 5 pinakamalaking reliyon sa Australia, ang Hinduism ang mayroong pinakamalaking paglago sa 60%. Ang transformasyon ng Sri Shiva Mandir Temple sa Minto sa katimugang kanlurang Sydney ay simboliko ng paglago. Ang templo ay nagbukas noong dekada 90 at ang mga serbisyo roon noong mga panahon yun ay para lamang sa maliit na komunidad ng 30 hanggang 40 katao. At habang dumami ang bilang pati na rin ang kanilang istruktura. Ngayon, hanggang 400 mananampalataya ang dumadaan sa templo sa isang araw. Sinabi ni Ashawi Sharma, Director ng Hindu Council Australia, ito ay parehong salaysay sa buong bansa.
Melbourne, South Australia, Adelaide, Perth, Queensland and Newcastle. So yeah, there is a significant demand of temple for worshipping in all those areas.
Karamihan ng mga Hindu sa Australia ay migrante na kung saan 81% ay ipinanganak sa ibayong dagat. Subalit sinabi ni Mark McCrindle, ang demographer, ang estadistiko ay lumilipat.
Now we have firstborn and secondborn generations that have a culture from overseas but are Australians. And so that's where we're seeing the next generation of Hindus and other religions.
At sa pagpasok ng mga bagong henerasyon, may mga bagong pagtugon sa praktis ng reliyon. Si Zanjana Majasta, isang estudyante ng pamantasan, ay pinanganak sa Australia. Subalit ang kanyang mga magulang ay nagmula India.
It's a bit more of a modern approach to the things that we do. Because being in Australia, the things that we do there is a bit more of a twist and a different understanding to the things that we do. So...
Sinabi niya, halimbawa kung dumarating ang mga tao sa templo, hindi lamang ito para magdasal sa Diyos, kundi pati para magnilay-nilay at magkaroon ng kapayapaan sa isipan. Si Kiran Sampat Kumar ay 2nd henerasyon na Hindu. Lumaki sa Australia, sinabi niya siya ay namulat sa iba't ibang pananampalataya at kultura at ang mga iyon ay nakaka-impluwensya kung paano niya pinapraktis ang kanyang pananampalataya.
Well, I went to Parramatta Marist, so a Catholic school. For me, we'd always have prayer before class, and we'd have mass every week, and then I'd go home into a Hindu family and mum would want me to do puja and everything like that. So that did confuse me a lot. But I guess me learning about my own culture, learning about another religion, really helped me understand myself. Not to take anything away from either of the religions, but yeah, it just helped me learn about myself and what really interests me and what drives me.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.